Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយតាមទូរទស្សន៍លោកកាវណ្ណោបដិសេធថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យខាងភេទទេ
ក្រុមហ៊ុនស្បែកជើងកីឡារបស់តៃវ៉ាន់មួយនៅកម្ពុជារារែកមិនចង់សងសំណងដល់កម្មករ
លោកត្រឹមនឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
សហភាពអឺរ៉ុបបង្កើតប្រព័ន្ធបងប្រាក់មួយជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជៀសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់អាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចេញលិខិតបណ្តេញលោក James Richardson ផលិតករភាពយន្តចេញពីកម្ពុជាជាផ្លូវការលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
បើសិនមកគាត់ត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃណាត្រូវតែវិញតែច្បាប់ទៅណាអត់មានវាស្មាឬក៏អត់មានឱកាសដើម្បីវិលមកកម្ពុជាម្ដងទៀត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាមេរិកប្រាប់កម្ពុជាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរាប់មិត្តជាមួយចិនសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រុងហែក៤ប្រពន្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជើញបាទ
អរគុណលោក Brett Kavanaugh ដែលបានត្រូវស្នើឈ្មោះឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តមិនសមរម្យខាងភេទហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងមិនដកឈ្មោះលោកចេញពីការពិចារណាសម្រាប់តំណែងក្នុងតុលាការកំពូលទេដោយចេញបង្ហាញមុខការពីថ្ងៃច័ន្ទតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាមេរិក Fox News សម្រាប់សេចក្តីសម្ភាសន៍លើកទី1របស់លោកតាមទូរទស្សន៍អំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះលោកកាវណូបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលរំលោភខាងកម្មតណ្ហាលើនរណាម្នាក់ទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើដូច្នេះក្នុងវិទ្យាល័យទេខ្ញុំមិនដែលធ្វើដូច្នេះចិត្តដាច់ខាតលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យការចាប់ប្រកាន់ខុសទាំងនេះរញច្រានលោកចេញពីដំណើរការតែងតាំងលោកទេលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនទៅណាឡើយលោកកាវណូដែលមានការរំជួលចិត្តបានអំពាវនាវឲ្យមានដំណើរការប្រកបដោយយុត្តិធម៌ដែលខ្ញុំអាចការពារសេចក្តីសុចរិតរបស់ខ្ញុំនិងជំរះសម្អាតឈ្មោះខ្ញុំបានគេរំពឹងថាលោកកាវណូនឹងឆ្លើយជាកសិនស័ក្តិសិទ្ធិនៅថ្ងៃប្រហោះនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយអ្នកស្រី Christine Blasey Ford ដែលជាស្ត្រីបាននិយាយអះអាងថាលោកកាវណូបានរំលោភផ្លូវភេទលើអ្នកស្រីនៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដែលនៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរជាយុវជនជំទង់រៀននៅក្នុងវិទ្យាល័យកាលពីឆ្នាំ1982
ក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់មួយនៅកម្ពុជាដែលក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុននេះរកចំណូលបានជាង500លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនបានបដិសេធមិនសងសំណងតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលកម្ពុជាដល់កម្មកររាប់ពាន់នាក់ដែលខ្លួនបានបញ្ឈប់ក្រុមហ៊ុនពូយៀន Cambodia Enterprise LTD ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈកីឡាឲ្យក្រុមហ៊ុន Emer Sports ក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់មិនបានជួលដំណឹងដល់កម្មករនោះទេនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននេះបិទរោងចក្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុន Yeyan Industrial Holdings Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្បែកជើងកីឡាដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលផលិតស្បែកជើងម៉ាក Nike, Adidas, Reebok, Asics, New Balance និង Puma ជាដើមក្រុមហ៊ុន Yeyan រកចំណូលបាន519លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនពូយៀន Cambodia Enterprise LTD បែរជាបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់សំណងដល់កម្មករចំនួន478នាក់ស្របតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៃប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនេះបានសម្រេចថាកម្មករម្នាក់ៗត្រូវទទួលបានប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យមប្រហែល2000ដុល្លារនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានសម្រេចការពិចារណាខែកុម្ភៈថាកម្មករទាំងអស់ដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនភូយាននេះបានជាង2ឆ្នាំគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាកម្មករអចិន្ត្រៃយ៍ករណីនេះតម្រូវឲ្យកម្មករម្នាក់ៗទទួលបានសំណងសម្រាប់ការដែលក្រុមហ៊ុនមិនជូនដំណឹងជាមុនសំណងសម្រាប់ការបញ្ឈប់ពីការងារសំណងសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលមិនបានប្រើសំណងលើការខូចខាតនិងប្រាក់បៀវត្សចុងក្រោយរបស់ពួកគេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនពូយាននេះបានចាត់ទុកកម្មករទាំងនោះថាជាកម្មករធ្វើការមួយរយៈនិងបានផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេតែ 5% នៃប្រាក់ខែរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់វេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំរបស់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្រោយការចេញបង្ហាញខ្លួនលើកទី1របស់លោកលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលនៅពីនោះលោកបានគម្រាមកំហែងថានឹងបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងមនុស្សចាស់អ្នកចង់ដឹងអំពីសារអ្វីដែលលោកនឹងនិយាយនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំនេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំទៅមិញជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនដែលនៅពេលនោះលោកត្រាំបានហៅលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនថាជាបរិសុទ្ធរ៉ុកកែតហើយលោកគីមបានឆ្លើយតបពីទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សចាស់ភ្លីភ្លឺមកភាពតានតឹងបានធូរស្រាលជាងមុនហើយមេដឹកនាំទាំងពីរនាក់នេះបានជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការធ្វើកុំឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឆ្នាំនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចជាប្រទេសដែលលោកត្រាំនឹងលើកយកមុខនិយាយដោយពួកសមាជិកនៃរដ្ឋបាលលោកបានបង្កើនវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅមុនមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋបាលត្រាំកំពុងធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រព្រឹត្តដូចជាប្រទេសជាតិធម្មតាមួយហើយឈប់ធ្វើជារដ្ឋធំបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងការឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមភេរវកម្មលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយរិះគន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ថាបានធ្វើឲ្យប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនគ្មានអស្ថិរភាពសំទោសគ្មានស្ថិរភាពនិងបានគ្រប់គ្រងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និង Hezbollah ផងដែរ
ប្រទេសជាសមាជិកទាំង5ដែលនៅសល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញមកបានឯកភាពគ្នាបង្កើតប្រព័ន្ធបង់ប្រាក់ពិសេសមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបន្តធ្វើអាជីវកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជៀសពីការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេសកជននានាមកពីចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់រុស្ស៊ីចិននិងអ៊ីរ៉ង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបង្កើតប្រព័ន្ធនេះដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាយន្តការថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីសម្របសម្រួលការចំណាយនានាទាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលក្នុងនោះមានប្រេងផងដែរលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រព័ន្ធនេះនឹងផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅអង្គភាពស្របច្បាប់មួយដើម្បីសម្របសម្រួលចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់ដោយស្របច្បាប់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបបន្តធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្របតាមច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនេះក៏មានបំណងរក្សានៅកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ផងដែរ
ប្រទេសចិននិយាយថាมันអាចធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនៅពេលមានការយកពុនកុយថ្មីថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្រិតពុនកុយលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់ $200,000ហើយពុនកយសងសឹកដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$600,000បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនវ៉ាងស៊ូវិនបានសួរពួកអ្នកកសិករនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើកិច្ចចរចាណាមួយអាចធ្វើកើតនៅពេលនេះដែលរដ្ឋាភិបាលត្រឹមបានអនុម័តការរឹតបន្តឹងទំហំធំបែបនេះដែលលោកបាននិយាយថាដូចជាយកកំបិតដាក់ភ្ជាប់នឹងកនណាម្នាក់បានឬទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានក្រសួងមហាផ្ទៃនិងចេញលិខិតបណ្ដេញលោក James Richardson ផលិតករភាពយន្តចេញពីកម្ពុជាជាផ្លូវការអាមេរិកប្រាប់កម្ពុជាឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរាប់មិត្តជាមួយចិនសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យក្រុងហៃក្បួនប្រពន្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋមានជនលួចដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅមិនទាន់ដោះស្រាយដីធ្លីក្រោយការវាស់វែងខ្សែជីវិតជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបញ្ចាំងនៅមហោស្រពភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបង្កើតតំបន់គ្មានយោធានៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបនៃប្រទេសស៊ូរីជួយបញ្ជៀសកុំឲ្យមានសង្គ្រាមអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកឡើងថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចេញប្រកាសបណ្ដេញលោក James Richardson អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីចេញពីកម្ពុជានៅពេលឆាប់ៗនេះដោយថាលោកជាជនដែលមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយកម្ពុជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យមហាផ្ទៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោក James Richardson ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនិងត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតឯប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោក James Richardson អ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលទើបត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសនឹងមិនអាចវិលចូលកម្ពុជាវិញបានទេនៅពេលដែលប្រកាសស្ដីពីការបណ្ដេញចេញរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចេញជាផ្លូវការនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងនឹងចេញលិខិតបណ្ដេញលោក James Richardson ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនៅពេលនោះលោក James Richardson នឹងមិនអាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាននោះទេ
គាត់បានត្រូវក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបណ្ដេញចេញតាមស្បាប់អន្តរវិញតាមសំណើរបស់នាយកឋានជំនាញតាមពូដឹងប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកគុំគាត់បានសម្លាយទៅឡើយទេយ៉ាងបើបណ្ដេញចេញមុនរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃចេញឬជាខុសទៅណារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកគុំគាត់បានចុះលេខាផងដូចប៉ុន្តែប្រខិនប្រសិនគាត់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញនៅប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃណារដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបណ្ដេញចេញតាមច្បាប់តោវិញណាអត់មានវាសនាឬក៏អត់មានឱកាសដើម្បីវិលមកកម្ពុជាម្ដងទៀត
នាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្របញ្យលពីមូលហេតុនៃការបណ្ដេញលោក James Richardson ចេញពីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
Facebook តែគាត់ពោលពាក្យតែគាត់ស្រឡាញ់កម្ពុជាអីឡើយមកទៅវិញកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកគឺតឡាកាគេបានក៏ឃើញថាគាត់មិនមែនស្រឡាញ់កម្ពុជាទាំងមូលទេគាត់ស្រឡាញ់តែបកប្រឆាំងកម្ពុជាហ្នឹងវាជាគ្រឿងតែកដារបស់ចិត្តតែកដារហ្នឹងទេគាត់មានកម្ពុជាតែរូបអារម្មណ៍តែគាត់ស្រឡាញ់កម្ពុជាដោយតែរបស់ប្រជាប្រឆាំងកម្ពុជាដែរគាត់មិនមែនជាជួនអភិក្រិតមិនមែនជាជួនឯករាជ្យទេតែគេស្រឡាញ់កម្ពុជាទាំងមូលប្រជាប្រឆាំងក៏ស្រឡាញ់បកកណ្ដាលក៏ស្រឡាញ់បកណាក៏ស្រឡាញ់ប្រជាជនខ្មែរសក៏តែគាត់ស្រឡាញ់កម្ពុជាដោយរិះអើងពីប្រមាណប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះកម្ពុជាមិនស្វាគមន៍ទេបាទ
លោក James Richardson ដែលមានអាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រោយពីលោកបានថតពីលើអាកាសដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ថតរូបដែលហៅថា Drone ប្រត់យកទិដ្ឋភាពក្បួនដង្ហែយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង14ខែលោកត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2018ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសបាន3សប្តាហ៍លោកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅដល់ទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកបានប្រកាសតាមសារព័ត៌មានថាលោកនៅតែស្រឡាញ់កម្ពុជាហើយលោកនឹងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅពេលឆាប់ៗលោក James Richardson បានមកប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយដោយបានផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាលោកគង់សំអនមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោក James Richardson ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់បានដឹងថាមានករណីបណ្តេញលោក James Richardson ចេញពីកម្ពុជានៅឡើយលោកបន្ថែមថាប្រសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាបណ្តេញកូនក្តីរបស់លោកចេញពីកម្ពុជាពិតមែននោះកូនក្តីរបស់លោកនឹងសម្រេចថាត្រូវអនុវត្តតាមឬប្តឹងមិនសុខចិត្តជាបន្ត
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរចាំមើលខ្ញុំឃើញលិខិតហ្នឹងសិនហើយអានឹងវាជាសិទ្ធិរបស់លោក James Richardson ខ្លួនឯងថាគាត់ទទួលយកឬគាត់មិនទទួលយកបើគាត់មិនទទួលយកអាហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិអាចប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការទៀតដើម្បីទាក់ទងការអនុវត្តហ្នឹងបាទ
លោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាលោក James Richardson គឺជាមនុស្សល្អដែលតែងជួយជនក្រីក្រនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាមលោកមិនឲ្យចូលមកកម្ពុជាវិញលោក Phil Robertson សរសេរក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាបន្ទាប់ពីការចាប់លោក Richardson ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ក្លែងក្លាយសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការហាមឃាត់លោកមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាកន្លែងដែលលោកបានចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះពិតជាធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែដុនដាបឡើងវាជារឿងគួរឲ្យសោកសង្រេងដែលជនការពាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដ៏ពុករលួយនិងបំពានសិទ្ធិដែលមានទៅដោយពួកអភិជនចង់បង្ខាំងមនុស្សដោយលោក Richardson ដែលបានចំណាយពេលវេលាជួយប្រជាជនទីទ័លក្រការលើកលែងទោសលោក James Richardson បានកើតមានឡើងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង33ឆ្នាំមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅកាន់បូរីញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិការដោះលែងនេះក៏ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយគំដៅនយោបាយតាមរយៈការធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យមានការដោះលែងនិងលើកលែងទោសដល់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនដីធ្លីនិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ទោសក្នុងពន្ធនាគារនាពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
គណៈដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនកំពុងតែល្អុកល្អឿនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មេរូបរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំភ្នំពេញបានក្រានរំលឹកដល់កម្ពុជាឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនិងពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់ស្ដាប់មតិពលរដ្ឋនៅក្នុងការរាប់អានប្រទេសចិនជាមិត្តហើយក៏បានព្រមានផងដែរអំពីឧទាហរណ៍នៃអន្តរបំណុលដែលប្រទេសមួយចំនួនរងគ្រោះលោកអូនឆេងប៉ននៃ VA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាងមុននៅក្រោយពីមានការបង្ក្រាបនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មេរូបនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមានការពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាកម្ពុជាគួរណាស់តែប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការជឿទុកចិត្តទៅលើប្រទេសចិនកុម្មុយនីសក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលមានការជជែកពិភាក្សាអំពីខ្លឹមសារនៃគំនិតព្រួចផ្ដើមភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬដែលគេស្គាល់ថាតំបន់ Indo Pacific នោះលោក Michael Newbill ភារតេរីនៃស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ដែលមានស្រាប់នៅប្រទេសស្រីលង្កាជីបូទីនិងកោះម៉ាល់ឌីវដែលលងផងខ្លួនក្នុងគម្រោងកម្ចីជាមួយប្រទេសចិនដែលនៅទីបំផុតគ្មានលទ្ធភាពសងត្រឡប់លោកភារតេរីរូបនេះបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាបណ្ដាមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាំបាច់ទទួលស្គាល់នូវហានិភ័យក្នុងការពឹងផ្អែកទៅលើដៃគូតែមួយហើយនឹងលើចំណុចថាតើប្រជាជនរបស់ខ្លួននឹងទទួលយកបានដែរឬទេនៃការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ចម្បងនៃទិសដៅដំណើររបស់ប្រទេសមន្ត្រីលំដាប់ទី2នៃស្ថានទូតអាមេរិករូបនេះបានបន្តសន្ទរកថារបស់លោកដែលបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកចំហលំហនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានចំណាយចូលរួមជាមតិយោបល់ទៅលើអនាគតប្រទេសរបស់ពួកគេ មុននឹងលោកបន្តនៅសំណុំពរដល់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសចិនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងលោក Michael Newbill បានថ្លែងក្នុងនាមដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាការវិនិយោគរបស់ចិនអាចនិយាយបានថាផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍តែកិច្ចព្រមព្រៀងទៅនោះត្រូវការចាំបាច់នៃការត្រួតពិនិត្យវិច័យនិងការណែនាំឲ្យបានដិតដល់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាផលប្រយោជន៍នឹងបានទៅដល់ប្រទេសទាំងមូលមិនមែនបានតែអ្នកសរសេរកិច្ចព្រមព្រៀងនោះទេដំណាភាពមានគុណតម្លៃខ្លាំងណាស់ក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបានប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងពេលដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយដើម្បីរក្សាសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនហើយបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះមិនអនុញ្ញាតដាច់ខាតក្នុងការដាក់លក់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនទោះបីជាស្ថិតក្នុងដំណ័យណាក៏ដោយការថ្លែងរបស់អ្នកការទូតអាមេរិករូបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលប្រទេសចិនបានគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងក្នុងបរិបទនៃការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដាក់គោលដៅលើអ្នករីកគុណក្នុងក្រុមគណៈបច្ចិមទัวដែលកើតមានមុនការឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានក្រសោបអាសនៈទាំងអស់125នៅក្នុងសភាជាន់ទាបទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការយល់ស្របនឹងទីក្រុងភ្នំពេញដែលថាការចាត់វិធានការច្បាប់លើអ្នកជំទាស់មុនការបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនិងស្ថិរភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទទួលទុនវិនិយោគផ្ទាល់ពីចិនដីគោកប្រមាណ5កដកសញ្ញា3ពលានដុល្លារអាមេរិកចន្លោះពីឆ្នាំ2013មកឆ្នាំ2017សំណុំពររបស់អ្នកការទូតអាមេរិកកាំងក៏ធ្វើឡើងនៅចំកណ្ដាលនៃចំណុចរំពុះនៃព្រឹត្តិការណ៍ជំនួសពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងចិនដែលបានលើករនាំងពន្ធគយដាក់ទំនិញនាំចូលពីគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កជាភាពតានតឹងកម្រិតសកលលោកហើយដែលបណ្ដាប្រទេសកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់បានសម្ដែងក្តីមន្ទិលសង្ស័យអំពីចេតនារបស់ចិនក្នុងគំនិតដូចផ្ដើមផ្លូវនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ Belt and Road Initiative ក្នុងការពង្រីកមេគាពាណិជ្ជកម្មបុរាណផ្លូវសូត្រនិងផ្លូវសូត្រសមុទ្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលទើបនឹងទទួលការវិលត្រឡប់ចូលមកកាន់អំណាចវិញនៃបុរសខ្លាំងមហាធីម៉ូហាម៉េតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចប្រកាសចរចានឹងត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនៅគម្រោងហិរញ្ញប្បទានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងទុនវិនិយោគអភិវឌ្ឍន៍តម្លៃសរុបប្រមាណ40ពលានដុល្លារជាមួយប្រទេសចិនដែលត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយរដ្ឋាភិបាលលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់ដែលបានធ្លាក់ពីដំណែងក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវិញជំហរគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនិងរបៀបវារៈឋានៈតំបន់របស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់នៅតែមានសភាពក្លៀវក្លានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលជាដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលើកដំបូងក្រោយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅដើមខែនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយធានាប្រាប់វិនិយោគិនចិនថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងបន្តការពៀផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៅទៀតបើទោះបីជាសម្ដែងនៅសំណុំពរដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសម្គាល់ឥរិយាបថរបស់ចិនហើយនឹងបើទោះជាស្ថានភាពទំនាក់ទំនងខ្មែរអាមេរិកកាំងស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់មកយ៉ាងណាក្ដីលោកភរិយារី Michael Newbill នៅតែបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជាមិត្តនិងជាដៃគូជាមួយនឹងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបុព្វហេតុថែរក្សាសេរីភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ពួកគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលត្រូវប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធដាក់ដោយសេតវិមាននិងសភាជាន់ទាបអាមេរិកដែលបានធ្វើច្បាប់មួយដាក់រូបលោកនឹងមន្ត្រីជំនិតជាន់ខ្ពស់17រូបរបស់លោកក្នុងបញ្ជីស្នើឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងណាក្តីនិងអញ្ជើញទៅដល់បារីញូវយ៉កនាសប្តាហ៍នេះដើម្បីចូលរួមអង្គមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប្រាក់សខុនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់លោកក៏ត្រូវបានប្រកាសថានឹងជួបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផងដែរក្នុងខែនេះផងដែរលោកជុំសន្តិរីអតីតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានចូលជួបលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញសាតាំងខ្លាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់កម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះស្ថានទូតចិននៅភ្នំពេញបានធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយក្នុងការឆ្លើយឆ្លងទៅនឹងសំណើតាមសារអេឡិចត្រូនិករបស់ VOA ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកខាងលើលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថារដ្ឋអំណាចកម្ពុជាមានគោលការណ៍ក្នុងការការពារមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ចីបំណុលមិនអាចសងបាននោះទេ ហើយថាសេចក្តីបរិយាយរបស់លោកភរធារីស្ថានទូតអាមេរិកគ្រាន់តែជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីការធ្វើឲ្យឯកកោខ្លួនឯងតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំពីពហុភាគីនិយមមកទ្វេភាគីនិយមតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយចំពោះកម្ពុជាជាប្រជាប្រជែងគឺបំណងទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធភាពដែលយើងអាចចង់បានយើងមិនអាចបំណងនឹងខ្លាយទៅជាឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទេគឺព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាបច្ឆាតមិនឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
គួររំលឹកផងដែរថាឆ្នាំ2018នេះគឺជាខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងខ្មែរចិនដែលចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីឆ្នាំ1958មកម្ល៉េះក្រោមការត្រួតត្រាយផ្លូវដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនៅកម្ពុជានិងអតីតមេដឹកនាំចិនគឺលោកជូអេនឡាយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពូ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យហែក្បួនដើម្បីប្រារព្ធទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកក្នុងថ្ងៃទី5ខែតុលាខាងមុខនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានសមាគមគឺអ្នកស្រីអុកឆាយាវីអះអាងថាសមាគមនឹងនៅតែបន្តធ្វើតាមគម្រោងបើទោះជាមានការហាមឃាត់ក៏ដោយកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រកាសជំហរហែក្បួននឹងជួបជុំនៅវត្តភ្នំដើម្បីអបអរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាខាងមុខបើទោះបីជាអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់ក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដោយជំរាបពីគម្រោងនៃការរៀបចំពិធីអបអរសាទរទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅសួនច្បារវត្តភ្នំសមាគមគ្រូបង្រៀនក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងមានការដង្ហែក្បួនចេញពីសួនច្បារវត្តភ្នំដើម្បីដាក់ញត្តិជូនក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកឆ្នាំនេះលើកយកប្រធានបទសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនិងសិទ្ធិទទួលបានគ្រូបង្រៀនមានគុណភាពនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាសមាគមលោកគ្រូអ្នកគ្រូយុវជនសិស្សនិស្សិតសហជីពអង្គការសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋសរុបយ៉ាងតិចចំនួន150នាក់ក្រោយការដាក់លិខិតអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាសាលារាជធានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យជួបជុំនៅវត្តភ្នំនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការហែក្បួនដើម្បីប្រពៃទិវាគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2018នោះទេអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការហាមឃាត់មិនឲ្យសមាគមប្រតិវិការគ្រូបង្រៀនពិភពលោកនៅវត្តភ្នំនិងមិនឲ្យហែក្បួនដើម្បីដាក់ញត្តិទៅក្រសួងគឺជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រូបង្រៀននៅកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាលិខិតនោះជាការជូនដំណឹងដូច្នេះបើទោះបីជាសាលារាជធានីមិនអនុញ្ញាតសមាគមរបស់អ្នកស្រីនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តតាមការគ្រោងទុក
បានសាលាក្រុងរាជធានីមិនឲ្យអនុញ្ញាតបានមានថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់បាត់ទៅហើយនេះសំបីតែយើងខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនក៏យើងខ្ញុំអត់បានខែក្បួនទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការជួយធ្វើឲ្យសង្គមជាតិដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបានគុណភាពអប់រំផងចាត់ទៅនាំប្រជាពលរដ្ឋតើសិទ្ធិសេរីភាពនៅត្រង់ណាសម្រាប់ពួកគាត់នេះធ្វើឲ្យឆាកអន្តរជាតិកាន់តែឃើញច្បាស់ថាសិទ្ធិរដ្ឋបិទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានបាត់បង់បាត់ទៅហើយ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ពីលោកមេតមាសភក្តីជាច្រើនដងប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអភិបាលរងសាលារាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ថាលោកមិនមានទួលនីតិឆ្លើយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រៅតែពីអ្នកនាំពាក្យនោះទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញ នាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចិន UDG នៅមិនទាន់បានដោះស្រាយដីធ្លីក្រោយការវាស់វែងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្សែជីវិតជនភៀសខ្លួនត្រូវបានបញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថាការបង្កើតតំបន់គ្មានយោធានៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៃប្រទេសសេរីជួយបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2លោកប្រធានអ្នកតំណាងរូហានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និយាយថាទេក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោកត្រឹមបើកចំហធ្វើការចរចាជាមួយអ៊ីរ៉ង់នៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ា
លោកត្រាំនិងលោកមូនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលបានត្រូវសាររើជាថ្មី
ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារលើការដើរក្បួនយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ Hassan Rouhani និយាយថាលោកគ្មានផែនការជួបជាមួយសមាជិកសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងបូរីញូវយ៉កទេដោយបដិសេធអត្ថាធិប្បាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បើកចំហឲ្យមានកិច្ចចរចានេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍សហរដ្ឋអាមេរិក NBC លោករូហានីបាននិយាយថាគ្មានកម្មវិធីណាមួយសម្រាប់ជំនួបបែបនេះជាមួយលោកត្រាំទេដែលបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរកាលពីឆ្នាំ2015រវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6កាលពីខែឧសភាហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការមួយនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាថ្មីលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់វិធានការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីគាបសង្កត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យបោះបង់ចោលមជ្ឈត្តាផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ផងខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានស្វាស្វែងឲ្យមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរទេ
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តនូវយុទ្ធនាការក្រងទុកមួយនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅអំពើភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិករបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងស្រាវជ្រាវនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាអំពើហិង្សានាពេលថ្មីៗនេះនៅភាគខាងជើងរដ្ឋរខាញនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរទ្រង់ទ្រាយធំទូលំទូលាយនឹងទំនងជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មទៅលើនឹងការរត់គេចខ្លួនរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាអ្នកស៊ើបអង្កេតលើរឿងនេះបានសម្ភាសជាតិសាសន៍រ៉ូហីងយ៉ាដែលជាបុរសនិងស្ត្រីជាង1000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសពួកគេបានបញ្ជាក់ថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់សម្លាប់ទារកកូនក្មេងនិងបុរសនានាដែលគ្មានអាវុធការពារខ្លួននិងបានទម្លាក់សាកសពទាំងនោះទៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពនានាចំណែកឯជនរងគ្រោះខ្លះទៀតត្រូវបានដុតទាំងរស់ក៏មានរីឯស្ត្រីវិញត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានក្រុមទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់រំលោភជាក្រុមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយចំនួន185លានដុល្លារបន្ថែមទៀតជួយដល់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាភាគច្រើននៃជំនួយទាំងនេះនឹងផ្តល់ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនបាននិយាយថាពួកគេមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះទេដោយសារខ្លាចបញ្ហាសុវត្ថិភាព
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងលោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានចុះទិលាការលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដែលបានត្រូវសាររឿងជាថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្នុងបូរីញូវយ៉កនៅក្រៅជំនួបទ្វេភាគីរបស់អស់លោកនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាត អង្គការសហប្រជាជាតិលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយជាមួយលោកមូនយ៉ាអ៊ីនថាខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់យើងនេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយថ្មីសុទ្ធសាធនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងចាស់មួយត្រូវសរសេរជាថ្មីទេខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីររបស់យើងលោកត្រាំបានហៅការចុះហត្ថលេខានេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មហើយជាអ្វីមួយដែលមនុស្សច្រើនអ្នកបានគិតថាมันអាចកើតមានបានឡើយដោយថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែភាសាម្នាក់លោកមុនចាអ៊ីនបានហៅការសើឬកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនេះថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងនេះថាវាពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតផង
ក្រមជ្រនិយមភេរកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនទៅលើការដើរក្បួនយោធានៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាស់ភាគនិរតីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះដដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះក្រមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបានបង្ហាញអំពីមនុស្ស3នាក់ជិះរថយន្ត1គ្រឿងនិងបានសច្ចាថានឹងវាយប្រហារអ្នកណាដែលមិនជឿលើសាសនានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះអះអាងថាមនុស្ស3នាក់ដែលបង្ហាញឡើងនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺជាអ្នកបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងអាវ៉ាស់ដោយធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច25នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស65នាក់ទៀតរងរបួសជនទាំងនោះបានវាយប្រហារទៅលើការដើរក្បួនយោធាប្រពខខួបសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីរ៉ាក់ពីឆ្នាំ1980ដល់ឆ្នាំ1988រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនទាន់មានប្រតិកម្មភ្លាមៗណាមួយចំពោះការអះអាងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអំពីវីដេអូនេះនោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ប្រទេសចិននិយាយថាមិនអាចធ្វើកិច្ចចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនៅពេលមានការយកពន្ធគយថ្មីថែមទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតពន្ធគយលើទំនិញចិនមានទឹកប្រាក់$200,000ហើយពន្ធគយសងសឹកដាក់កំហិតដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើទំនិញអាមេរិកមានទឹកប្រាក់$600,000បានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនវ៉ាងស៊ូវិនបានសួរពួកអ្នកកសិកម្មនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាតើកិច្ចចរចាណាមួយអាចធ្វើកើតនៅពេលនេះដែលរដ្ឋបាលត្រាំបានអនុម័តការរឹតបន្តឹងទំហំធំបែបនេះដែលលោកបាននិយាយថាដូចជាយកកំបិតដាក់ភ្ជាប់នឹងកនរណាម្នាក់បានឬទេ
ការវាស់វែងដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកសេរីសាគរខេត្តកោះកុងបានបញ្ចប់រួចរាល់តែត្រូវរងចាំការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិចំពោះការបែងចែកដីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការបង្ហើយការវាស់វែងនេះបង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមានតែរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់ចំណោះទាំងក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់និងទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមុខមាត់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហរ៉ាសមីនីវីជួនស្គរីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតបានបញ្ចប់ការវាស់វែងដីធ្លីស្ថិតក្នុងចំនួនរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ហៅកាត់ថា UDG តែមិនទាន់មានសេចក្តីបញ្ជាក់ពីខាងអញ្ញាធរនៅឡើយចំពោះការបែងចែកដីក្រោយពីការវាស់វែងនោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកហួរអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងនិងស្ថាប័នរដ្ឋពីរផ្សេងទៀតគឺក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ និងក្រសួងបរិស្ថានបានចាប់ផ្ដើមវាស់វែងដីចំនួនរវាងពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរតាំងពីមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយការវាស់វែងបានបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមិនទាន់បញ្ជាក់ពីលទ្ធផលតេតិនទំហំដីដែលត្រូវផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនោះឡើយលោកហ៊ូអ៊ីនថ្លែងថា
តាមខ្ញុំដឹងបន្ទាប់ពីមានលិខិតជូនតំណាងរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលសម្រាប់កាត់ឈើដីនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ដែលមានដំណោះជាមួយក្រុមហ៊ុនយុញៀននោះបន្ទាប់ពីធ្វើការវាស់វែងហើយគេនឹងបញ្ជូនទាំងជំនួយផ្ទៃដីដែលបានវាស់រាល់ហ្នឹងទៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើការកាត់ឈើជូនប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែឲ្យដឹងថាចំនួនដែលកាត់ឈើឲ្យប្រមាណគឺមិនទាន់ជាក់ច្បាស់ទេ
ក្រុមហ៊ុនចិន UDG បានទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរធំមួយនៅលើផ្ទៃដីជាង 45,000 ហិកតាក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តកោះកុងគឺស្រុកគិរីសាគរនិងបន្ទុំសាគរដែលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលឧស្សាហកម្មបន្ទុំសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានភ្លើងខៀវពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2008ឲ្យអភិវឌ្ឍទីក្រុងដែលមានតម្លៃ3,800,000 ដុល្លារអាមេរិកនេះមកចំនួនដីធ្លីក៏បានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ូអ៊ីនបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបន្តដោះស្រាយបញ្ចប់ទំនាស់នេះដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងពេលបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខទៀតកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2018រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុងបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយលើកឡើងថាក្រមការងារក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់សហការជាមួយក្រមការងារខេត្តនឹងចុះស្រង់ទិន្នន័យកំណត់អត្តសញ្ញាណដីដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅកាន់កាប់ប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុងបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រោយពីបញ្ចប់ការចុះស្រង់ទិន្នន័យដែលមានរយៈពេល4សប្តាហ៍នៅឃុំព្រែកខ្សាច់នេះរួចនោះក្រមការងារនឹងបន្តចុះស្រង់ទិន្នន័យនៅបណ្ដាភូមិនិងឃុំពាក់ព័ន្ធដែលស្ថិតក្នុងស្រុកគិរីសាគរនិងបតុមសាគររហូតដល់ចប់រួចរាល់ជាស្ថាពរយ៉ាងណាក៏ដោយតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់លោកហ៊ូអ៊ីនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានឲ្យដឹងថាក្រមការងារមិនទាន់ផ្ដើមការវាស់វែងដីធ្លីនៅទីតាំងផ្សេងនោះទេលោកសុកសុធីអភិបាលរងខេត្តកោះកុងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងការវាស់វែងដីដែលមានចំនួនមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ចប់របាយការណ៍អំពីការវាស់វែងដីរបស់ពលរដ្ឋប្រមាណ180គ្រួសារក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់នេះហើយក៏បានបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីផ្ដល់ការសម្រេចចិត្ត
បានបញ្ចប់ពីរបាយការណ៍ពីក្រមការងារដាក់ជូនទៅអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីស្ថាប័នឋានលោកសម្ដេចយ៉ាងម៉េចនោះទុកសិទ្ធជូនលោកជាអ្នកសម្ដេចដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៀតមក
លោកសុកសុទ្ធីមិនអាចបញ្ជាក់ពីទំហំដីដែលត្រូវឆ្លៀលទៅឲ្យពលរដ្ឋនោះទេលោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាខាងក្រសួងរៀបចំដែនដីជាអ្នកទទួលបន្ទុកក្នុងការងារនេះតែកិនការបន្តវាស់វែងដីនៅទីតាំងផ្សេងទៀតក្រៅពីឃុំព្រែកខ្សាច់នោះលោកថ្លែងថាអាជ្ញាធរកំពុងរង់ចាំការបញ្ជាក់ពីខាងក្រសួងបរិស្ថាន VOA ព្យាយាមការអធិប្បាយពីលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនៅថ្ងៃអង្គារនេះតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកសៅសុភិបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានផងដែរនៅថ្ងៃអង្គារដដែលនេះគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG ដើម្បីអភិវឌ្ឍទីក្រុងទេសចរនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,000 គ្រួសារចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេជាយូរមកហើយប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារទៀតនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ដីដែលពួកគាត់កាន់កាប់ហើយខ្លះទៀតបានបន្តរស់នៅក្នុងដីដែលមានទំនាស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ត្រូវរងការប្តឹងប្តល់ពីខាងក្រុមហ៊ុនផងដែរអ្នកស្រីតិតតែនវ័យ61ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅក្នុងឃុំព្រែកខ្សាច់ស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋក្នុងឃុំមិនសូវសង្ឃឹមថានឹងបានដំណោះស្រាយឆាប់ៗទេព្រោះបន្ទាប់ពីការវាស់វែងដីទំនាស់រួចនោះអាជ្ញាធរបានរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់និងមិនទាន់មានការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋ
អត់សង្ឃឹមព្រោះអីថាវាស់វែងនឹងគាត់ដល់ពេលវាស់វែងហើយអញ្ចឹងបើបាត់ដំណឹងសឹងថាគាត់នឹងមកវិញឬអត់អីក៏អត់មានដល់ដំណឹងឲ្យពួកខ្ញុំទេអញ្ចឹងណា
គម្រោងសាងសង់ទីក្រុងទេសចររបស់ក្រុមហ៊ុនចិន UDG អាចនឹងប្រើពេល25ឆ្នាំដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងទីក្រុងនេះប្រសិនបើសាងសង់រួចនឹងមានព្រលានយន្តហោះមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកំពង់ផែនិងទីកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតដូចជាកន្លែងវីកូនគោលជាដើមនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីខេត្តកោះកុងកាលពីពេលកន្លងមកគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG បានថត់ក្នុងការតាមដានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសន្តិសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានបង្កប់យុទ្ធវិធីនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិនការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានចំណងជើងថា Harbor Ambition មហិច្ឆតាក្នុងការចូលសម្ចតដែលចេញផ្សាយកាលពីខែមេសាដោយមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការពារជាតិ Center for Advanced Defense Studiesដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាតំបន់អភិវឌ្ឍខ្នាតធំខាងលើរបស់ក្រុមហ៊ុន UDG មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ចុងបូព៌ាដោយយ៉ាងកំណត់ព្រួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ Belt and Road Initiative ជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
មហាសរុបខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានៅខែនេះបានបង្ហាញពីខ្សែជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលជាក្រុមមួយដែលគេមិនដែលឃើញបញ្ចាំងជាញឹកញាប់នៅក្នុងកម្រិតខ្នាតខ្សែភាពយន្តដូចនេះមហោស្រពខ្សែភាពយន្តដែលរៀបចំឡើងដោយ Filmed ដែលជាក្រុមផលិតខ្សែភាពយន្តមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលសហការជាមួយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីសម្រាប់ទុកមួយចំនួនអំពីការនិរទេសខ្លួននិងអត្តសញ្ញាណដែលខ្សែភាពយន្តខ្លះផលិតឡើងដោយជនភៀសខ្លួនផ្ទាល់លោករ៉ាអែលអំបូនីវីអេរីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកហេងរស្មីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
This is the WG's
ខ្សែភាពយន្តមួយដែលដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពខ្សែភាពយន្តនេះមានចំណងជើងថា The Order Dadaab ជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមានរយៈពេល5នាទីដែលផលិតឡើងដោយលោក Adi Rizak Yamazia ដែលបង្ហាញពីការពិតនៃជំរំជនភៀសខ្លួនដាដាប់ស្ថិតនៅក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកេនយ៉ាជំរំដែលស្ថិតនៅជិតព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសស៊ូម៉ាលីនេះគឺជាជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមានជនភៀសខ្លួនជិត50សែននាក់រស់នៅក្នុងជំរំនេះភាពយន្តឯកសារនេះបង្ហាញពីជំរំដាដាប់មានលក្ខណៈជាទីក្រុងសិប្បនិម្មិតមួយដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែលផ្ទុយពីជំរំបណ្ដោះអាសន្នលោកម៉ាក់មេណាផលិតករខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា Neophobia ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងមហោស្រពខ្សែភាពយន្ត The Order Dadaab នេះដែរលោកមេណាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
I'm really glad for Filmed that
ខ្ញុំពិតជាមានការសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ចំពោះអង្គការ Filmed ដែលបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញអំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងជំរំនិងការជួយចាប់ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត
់អង្គការ Filmed International គឺជាអង្គការមនុស្សធម៌មិនរកប្រាក់កម្រៃដែលប្រើខ្សែភាពយន្តនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងពីសង្គមអង្គការនេះរៀបចំមហោស្រពខ្សែភាពយន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្ដល់ដំណឹងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ជនភៀសខ្លួនដែលប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដល់តែទៀតការដាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដាដាប់និងជំរំជនភៀសខ្លួនកាកូម៉ាបន្ថែមនិងជំរំជនភៀសខ្លួនណៃរ៉ូប៊ីលោកស្រីស្ទីឡាសាច់ប្រធានអង្គការ Filmed ប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថា
There are various things that we hope to achieve one.
មានរឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចសម្រេចបានទីមួយគឺថាទស្សនិកជនអាចមើលឃើញទឹកមុខជនភៀសខ្លួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះនិងស្វែងយល់ពីអ្នកទាំងនោះក៏ដូចជាមនុស្សជាតិរបស់អ្នកទាំងនោះផងដែរទី2យើងចង់ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសរបស់ពួកគេទទួលជនភៀសខ្លួនឲ្យតាំងទីលំនៅជាយូរជាណាមកហើយដោយមិនបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីការផ្ដល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនេះហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀត គឺជាដំណើរការមួយដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាដើម្បីឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទទួលបាននូវជីវិតប្រកបទៅដោយកិត្តិយសក្នុងលក្ខណៈជាមនុស្សលោកស្រីវ៉ាំប៊ីម៉ាំប៊ីដែលបានចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តដែលដាក់បញ្ចាំងនៅរោងភាពយន្តអិចស្ម៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថា
មេរៀនដ៏សំខាន់មួយដែលខ្ញុំស្វែងយល់ក្រោយពីទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះគឺថា
យើងមិនត្រូវដាក់ជនភៀសខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនោះទេយើងមិនត្រូវចាត់ទុកពួកគេជាមនុស្សផ្សេងនោះទេដោយសារតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សដូចគ្នាការលំបាកដែលពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏ដូចជាការលំបាកដែលពួកយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដូច្នេះដែរអ្នកស្រី Perisen Bet ដែលជាអ្នកចូលទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះដែរបាននិយាយថា
It was really educative.
សាយភាពយន្តនេះគឺជាការអប់រំមួយយើងបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីជីវិតរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំកាកូម៉ានិងជំរំដាដាប់ពួកគេកំពុងធ្វើអ្វីមួយដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនពួកគេយើងត្រូវតែជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេរឿងរ៉ាវរបស់ពួកគេគឺបង្ហាញឡើងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់របស់ពួកគេខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតដូចជាខ្សែភាពយន្តនៃមហោស្រពខ្សែភាពយន្ត The Order Ladap នេះកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងស្របពេលដែលអង្គការ Film Aid បានបដិសម្ដាល់ជនភៀសខ្លួនជាង50នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពីការផលិតខ្សែភាពយន្តពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Heng Dasmay VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់និយាយថាលោកជឿថាកិច្ចព្រមព្រៀងបង្ការតំបន់គ្មានយោធារវាងរុស្ស៊ីនិងទួរគីនៅក្នុងតំបន់កាពីដោយកងទ័ពសេរីនិងក្រុមអ៊ូទៀមនៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបភាគខាងជើងប្រទេសសេរីឥឡូវនេះបានជួយបញ្ជៀសមិនឲ្យមានសង្គ្រាមនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការបង្ហូរឈាមផងដែរអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
កាលពីដើមសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងសមភាគីរបស់លោកគឺប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានឯកភាពគ្នាបង្កើតតំបន់គ្មានយោធានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទូគីនិងខេត្តអ៊ីលីបប្រទេសស៊ីរីដើម្បីជួយការពារជនស៊ីវិលប្រមាណ3លាននាក់ពីការវាយប្រហារប្រទេសទូគីបានទទួលយកជនភៀសខ្លួនសេរីជាង3លាននាក់រួចទៅហើយនិងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថានឹងមានជនភៀសខ្លួនសេរីច្រើនថែមទៀតរត់ចូលទៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តអ៊ីដលីបដែលជាខេត្តនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយទូគីនោះលោក Jan England ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់បេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីបានថ្លែងថាលោកបានដឹងអំពីសេចក្តីលំអិតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារជំនួយមនុស្សធម៌ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសសេរីលោក England បានថ្លែងបន្ថែមថាការគម្រាមកំហែងផ្នែកយោធាដោយកងកម្លាំងសេរីនិងរុស្ស៊ីដើម្បីវាយដណ្ដើមយកខេត្តអ៊ីដលីបដែលជាមូលដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីត្រឡប់មកវិញនោះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលជាច្រើននាក់រួមទាំងកុមារចំនួន1លាននាក់ផងដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងទូគីបានផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដល់អ្នកការទូតនិងអ្នកនយោបាយនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យសហការគ្នាដើម្បីការពារជនស៊ីវិលដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារនេះក៏ដូចជាជួយបញ្ជិះគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ផងដែរលោក Jan England បានថ្លែងថា
What I understand is that the so-called war on terror is not called off. On the contrary, there will bebe
អ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺថាសង្គ្រាមភេរវកម្មនេះមិនត្រូវបានគេអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញនៅពេលអនាគតនឹងមានការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងអង្គការភេរវកម្មនានាដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីវាក៏នឹងមានការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមភេរវកម្មជ្រុលនិយមនានាផងដែរ
លោកអេក្លិនបានថ្លែងបន្តថានៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានតែក្រុមអាល់នូស្រានិងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចវាយប្រហារបានលោកថាក្រុមទាំងនេះដែលមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណ 10,000 នាក់នឹងត្រូវចេញពីតំបន់ការពារនេះលោកបាននិយាយបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងដោយទូគីនឹងមិនរងការវាយប្រហារនោះទេ លោក Eglen បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមភេរវកម្មទាំងនោះមានវត្តមាននៅតាមទីតាំងផ្សេងផ្សេងក្នុងខេត្ត Idlib លោកបានព្រមានថាករណីនេះគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយសារតែពួកគេជាច្រើនបានសច្ចាថានឹងប្រយុទ្ធដល់ទីបញ្ចប់លោកនិយាយបន្តថាកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាមិនថាដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនោះទេនឹងត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីចរចាជាមួយក្រុមទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាដល់ទីបញ្ចប់ជាមួយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនិងជាមួយពួកជនស៊ីវិលដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការអំពីផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការលក់គ្រឿងឧបករណ៍យោធាឲ្យកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនឈ្មោះ Geng Shun បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការលក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េនៅគ្រឿងបន្លាស់មានទឹកប្រាក់$330,000សម្រាប់យន្តហោះប្រយុទ្ធធុន F លេខ16យន្តហោះដឹកអេវ៉ាន់យោធាធុន C លេខ130និងយន្តហោះយោធាឯទៀតជាការរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិលោកហ្គេងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលត្រឹមលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងលក់គ្រឿងឧបករណ៍យោធាទាំងនេះឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដោយនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងខូចខាតដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសចិនអំពីបញ្ហាឯទៀតផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសហគមន៍មួយនៃតំបន់ Sheikh Lay Estate នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង Hong Kong ប្រអប់នំប្រខែជាច្រើនត្រូវបានគេគោលើកគ្នារងចាំចែកចាយទៅឲ្យក្រុមគូសាកិច្ចការនៅថ្ងៃបន្ទាប់ក្រោយពីពិធីបុណ្យសែនប្រខែបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះមាននំប្រខែប្រមាណ76,000នំដែលអង្គការសប្បុរសធម៌ Food Grace បានប្រមូលទុកនៅក្នុងរដូវសែនប្រខែនេះដើម្បីចែកចាយដល់បុគ្គលឬក៏គ្រួសារក្រីក្រនានាអ្នកស្រី Kezing ប្រធានគម្រោងនៃអង្គការ Food Care នេះបាននិយាយថាភ្នាក់ងារនៃនំប្រខែនេះគឺសល់ពីការលក់របស់រោងចក្រផលិតនំនេះរូបិយប័ណ្ណអ៊ីរ៉ង់បានធាក់តម្លៃទាបម្ដងទៀតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មឡើងវិញលើការនាំចេញប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាប្រភពចំណូលដ៏ចម្បងបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះ website bondbas.com ដែលជា website មួយតាមដានអត្រាប្តូរប្រាក់មិនផ្លូវការរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញថាប្រាក់រៀលរបស់អ៊ីរ៉ង់ចំនួន160,000ស្មើនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកចំនួន1 ដុល្លារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.